Kā ir trešdienās, esam sazvanījuši Kārli. Čau, Kārli!
Čau, es dzirdēju kaut ko par marinātiem guļķīšiem.
Ārprāt, es pat iedomāties, cik daudzas lietas tev tur droši vien karojās. Un ja mums visādi veikali ir rokas stiepienu attālumā, tad tev tur vairākas nedēļas līdz tuvākajam veikalam, vai ne?
Bāc, es tūlīt pastāstīšu, kas man nereāli kārojās, jo vienkārši ir tagad, šobrīd ir, es sanāku, ka Latvijā pagriezt pulkstens ir, vai ne, stundu. Nu jā, nu jebkurā gadījumā es esmu uz ekvatoru, man ir tagad 9 pulkstens no rīta, un man ne, ir tikai 9, bet ir jau plus 35 grādi. Un, nu, jā, es zinu, ka vakar vai kad tur bija cīruši putens, es vēl visiem atvainojos iepriekš par 35 grādu piesaukšanu, bet nu, ir tā kā pirtī, goda vārds, jau pulkstens, un ir bezvējš, un kas tas ir, tas trakums, tad bezvējā ir tāds, ka, nu, ja ir kaut kādā nedaudz tāda vēja pūsmiņa, nu, tad es tur saslupinu kreklu, un tad mazliet tā kā, nu, pūš tas vējiņš, un tas ir vēsāks. Nu, lūk, un saldējums, saldējums būtu nereāli forši, bet es vakar atklāju, kā var dabūt to saldējumu sajūtu. Tā kā, jebkurš no jums arī kādus ir gadās ar ekvatora, uz 35 grādos bez ledus skapja, tad saldēju, vismaz kaut daļēji saldējumu sajūtu var dabūt sekojoši. Jūs varat auzu putru, tā lēnām vārat, bet nedaudz piededzinat. Nu tā, ka pavisam nedaudz. Nu tā, ka bišķīt to katlu apakšiņā, bišķīt pieķer. Un es ēdu vakar to putru, un tā apakšiņa, tā garoziņa garšoja pēc tā saldējuma vafelītes.
Vafelīte, okeāna vidū.
Un tad man bija sajūta, ka es ēdu salčiku, jā. Tā kā, jā, nu, tas kaut kā tas prāts jāapmāna mazliet, un... Bet tas, ko tu saki, jā, es esmu diezgan tāls no jebkuras. Kaut gan es paskatījos, laikam tā tuvākā sala, Seišeļu salās tāda pavisam maza saliņa Denis, vai kaut kā tā viņa saucās. Tā ir kaut kādas, nu tur, 400 kilometrus.
Tā kā, nu tāds nu, līkumiņš būtu, bet līdz bodē jau varētu pieskatīt. Mēs, ka tajā saliņā vienīgais, kas ir tāds mazs veikaliņš. Un tu tur vari nopirkt saldējumu. Maz tāds saldējuma kioskiņš. Bet ja runājam nopietni, tad tev līdz krastam ir palikušas, ja es tur tā rēķinu ar to ātrumu, kas tev šobrīd ir, tad man izskatās, ka tu varētu maija viducī tur apmēram nokļūt. Un biji paredzējis līdz Jāņiem.
Jā, vai ne? Nu, es sāku agrāk no Maldīvām, tas gan fakts, jo tad, kad Maldīvās es redzēju to nenormālo straumi, kas man tā kā arī tās pirmās divas nedēļas tur pavadīja un cēla ļoti, ļoti uzpriekšu, tad es nevarēju to palaist garām, bet nu tā, nu man ar tām baigi šķērmi noiet. Es, nu, kā jau, jā, es prognozēju, ka olimpiāda aizvīšu, bet, nu, pēc olimpiāda bija beigusies jau mēnesi jau kā, tā kā Atlantijas okeānā, un tagad, nu, uz Jāņiem, nu, jā, lūk, no šito ātrumu, nu, grūti tiešām teikt, redzi tā, ka es šobrīd esmu ierējis dienvidu puslodē.
Mm-hmm.
Tā ir puslode, kurā arī, nu, tā kā, es sāku savu airējienu pirms, jop, tik 100 gadiem, 16. gadā, nu, reāli sen, bērni jau citam lieli jau izauguši, jau skolā iet, bet es tik airēju, un tad, jā, uz ekvatoru man sagaidīja, tas bija tā interesanti, uz ekvatoru tieši bija viens tāds putns, ko es līdz tam ziemeļu puslodē nebija novērojis, tās milzīgs, tās liels, milzīgs tādi knābi, un viņš tik tāds robežsargs mani tagad sagaidīja tā vairākas viņas apkārt aplido, vai nočiko, kas notiek, un tā kā man robežsargs sagaidīja, bet nebija nekādas zīmes, un es tā iedomājos, nu tā kā lielākā robeža, kas vispār ir uz pasaules 40 000 km apkārt pa ekvatoru.
Mm-hmm.
apkārt zemeslodē. Un, jā, es, protams, arī lieku kārtē tos punktiņus un skatos, cik man tur ir līdz tai Tanzānijai un cik līdz kurienai citurienai. Bet šobrīd, kā es saku, es ierēju dienvidu puslodē un tad te ir tāds joks, ka šeit tā straume, viņa tā kā šinī sezonas laikā, viņa ne, tā kā sāk pagriezt, nu viņa ir viņa pretējā virzienā. Līdz ar ko es tagad turos pēc iespējas tuvāk vēl ekvatoram mazlietiņu, cik vēl varu uz rietumiem airēšu, un tad vienā brīdī man viņai ir jāiet pāri, un tad būs kaut kāda joki atkal, ka tur būs kaut kāda, tur, nu es nezinu, ai, nu, kaut kas tur būs. Bet...
Kad tu zini, ka būs joki, kārtībā, bet nevari prognozēt vai smieklīgi, tas ir šauksmīgs stand-ups, tā ir komēdija šos, kur tu negrib iet, bet draugi piespieš. Nu es ceru, ka Kārli viss būs superīgi, un pēc nedēļas mēs sazvanīsimies, un tu būs nekādus lielos ķekšus vai kamoliņus kartē nebūs izveidojis, jo es tai līnijai cītīgi sekoju, un pagaidām izskatās, ka forši, ka tu esi atguvis to virzienu, kas tev bija pirms pāris nedēļām.
Jā, tieši tā. Es arī, nu, kamoliņus es arī gribu sasi tā kā arī tamborē un nāda kāds cits, bet nē, es ar savu maršrutu kartē.
Jā.
Tā kā tieši tā. Es jums arī sūtu vietiņu no tiem plus 35 kaut ko, lai tāds, lai tie dzestrie rīti nav tik dzestri un lai var ar rīčuku izbraukt un nesaust pirksti pie stūras.
Tas kā, būtu brīnišķīgi.
Un draugi, jūs tad lieliski.
Paldies tev, Kārli. Paldies mums kā reizi tīroji putens, un mēs tev dažas tādas sniega pārslas uz mēles gala sūtam. Nav jau saldējums, bet tāpat atspirdzinoši. Lai viss superīgi.
Paldies jums.
Atā, čau.
Atā.
Ai, nu redz, kas, nu tas ir kā kurā dienvidpuslodē vai kurā puslodē tu atrodies.
Jā, bet es vienkārši, tagad pievēlu to karti, tas lielums, vai ne, tas okeāna, tas plašums un tu esi tur viens. Mm. Un es skatos, es te pareitināju, cik ir tādās labās dienās Kārlis airē ar 3,14 km stundā.
Pareitināju pats. Nu jā, draugi, jūs arī varat pasakot līdzi bornofborders.com mājaslapā. Tur var redzēt arī Kārļa pašreizējo lokāciju un kartē vilkt līdzi, ja ne ar pirkstu, tad viņa zilai izveidotajai strīpai ar aci vilkt līdzi. Tur jau viss ir savilkts mūsu vietā. Nu un jā, arī, protams, Facebookā var sekot līdzi viņa aktivitātēm, jo viņš ik pa laiciņam tur arī ieliek, kā ir gājis, un informē par to, kā ar viņu viss kārtībā. Nu par to arī bezgalīgs prieks.